มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสาระในวันนี้เสนอเรื่องดอยเสมอดาวแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติสีน่านซึ่งจะติดตามรับฟังรายละเอียดได้ในช่วงตีตัวเดินสายนะคะโดยวันนี้เราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสีน่านค่ะในความน่าสนใจของดอยเสมอดาวนะคะและอีกหลายแห่งที่น่าเที่ยวภายในอุทยานแห่งนั้นส่วนช่วงที่2นะคะ108ทั่วไทยเราไปฟังเรื่องข้อคิดของการเที่ยวป่าหน้าหนาวกันค่ะและช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะอย่าลืมตอบคำถามประจำรายการค่ะติดไม้ติดมือแล้วท่านจะได้รางวัลติดไม้ติดมือไปบ้างค่ะสำหรับตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกนะคะตีตัวเดินสายค่ะดอยเสมอดาวแค่ฟังชื่อก็ให้ความรู้สึกถึงสถานที่ที่เต็มไปด้วยดาวยามค่ำคืนนะคะที่อยู่ใกล้จนสามารถเอื้อมมือคว้าได้ซึ่งเป็นลานกว้างตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนนอนดูดาวยามค่ำคืนและชมทะเลหมอกพร้อมดวงอาทิตย์ในยามเช้าค่ะบนอุทยานแห่งชาติสีน่านที่นี่นั้นมีจุดเด่นทางธรรมชาติอีกหลายแห่งที่น่าสนใจแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะดังนั้นนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณก้องไมตรีเทศสุนเนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสีน่านนะคะตอนนี้ท่านพร้อมจะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะเรื่องของอุทยานแห่งชาติที่จังหวัดน่านเนี่ยบางทีอาจจะเป็นหัวข้อแปลกใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาตินะคะก็เลยอยากจะเรียนถามคุณก้องไมตรีในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสีน่านค่ะว่าที่นี่มีความเป็นมายังไงคะ
ครับของอุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับในท้องที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับก็ได้รับการประกาศเมื่อปี2550นี่ครับซึ่งประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติครับ
ค่ะในความพร้อมของที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
ครับสำหรับอุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับของพื้นที่ของอุทยานชาติสีน่านเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ประมาณสัก 1,000 ตารางกิโลเมตรนะครับสำหรับของอุทยานชาติสีน่านเองนะครับเราก็จะมีในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของบ้านพักแล้วก็ทางลานกางเต็นท์ต่างๆครับผม
จะเรียกว่ามีความหลากหลายนะคะถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติการเดินทางแต่ละจุดห่างกันหรือว่ามีความสะดวกยังไงบ้างคะ
ครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ดอยเสมอดาวผาชูเสาดินนานน้อยหรือทางด้านของหมู่บ้านประมงปากนายนี้ก็จะมีเป็นถนนลัดยางไปถึงทุกที่นะครับ
ค่ะ
ครับ
รถที่อยากจะแนะนำให้เข้าไปเนี่ยควรจะเป็นรถที่เป็นรถกระบะหรือว่ารถโฟร์วิลอย่างนั้นหรือเปล่าคะรถเก๋งไปได้ไหมคะ
อ๋อรถเก๋งมาได้ครับมาได้ครับในรถกระบะนี่ก็ถ้าจะเป็นลักษณะของการเต็นท์นี่รถกระบะก็จะสะดวกครับหรือว่าเป็นรถตู้นี่ก็สะดวกครับ
ค่ะพื้นที่ที่จะให้กางเต็นท์นี่มีมากขนาดไหนคะ
อ๋อของบริเวณที่ทำการอุทยานชาติสีน่านเราก็จะมีลานกางเต็นท์จุดหลักๆก็จะเป็นที่บริเวณดอยเสมอดาวนะครับก็สามารถกางเต็นท์ได้ประมาณสัก300หลังนะครับ
เยอะเหมือนกัน
แล้วก็ถ้าตรงดอยเสมอดาวเต็มเนี่ยเราสามารถไปกางเต็นท์ที่ผาชูซึ่งห่างกันประมาณสัก4กิโลเมตรเนี่ยก็ได้ประมาณสัก200หลังนี่ได้อยู่ครับ
ค่ะคราวนี้ในส่วนของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวในปัจจุบันสังเกตว่ามักจะชอบการนอนแบบธรรมชาติมากกว่าก็คือการกางเต็นท์เนี่ยนะคะสิ่งที่จะรองรับหรือว่าอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำหรือว่าการประกอบอาหารเนี่ยเพียงพอไหมคะ
บริเวณของอุทยานแห่งชาติเราจะมีห้องน้ำรองรับอยู่เพียงพอครับในส่วนของห้องน้ำนะครับก็อย่างดอยเสมอดาวนี่มีอยู่ประมาณสัก20กว่าห้องครับ20กว่าห้องแล้วก็ในส่วนของการที่จะน้ำท่าที่จะใช้ต่างๆนี่ก็เพียงพอครับเพียงพอ
มีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะเผื่อนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไป
ครับผมสำหรับการเข้ามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะครับก็เราต้องเข้ามาสัมผัสนะครับเข้ามาอยู่ในท่ามกลางของพื้นป่านะครับที่มีสรรพสัตว์ต่างๆนะครับเราก็ต้องเกรงใจในเรื่องของสิงสารสัตว์ที่อยู่ข้างในนะครับก
็
เน้นหลักๆคือเรื่องของการส่งเสียงดังนะครับส่งเสียงดังต่างๆหนึ่งก็จะรบกวนในเรื่องของทางด้านของสัตว์ป่าหรือว่าทางด้านของเพื่อนนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของขยะนะครับขยะนี่เราก็จะเน้นให้ช่วยกันนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ที่เข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับถ้าเกิดเราช่วยไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งหรือว่าช่วยกันเก็บไปต่างคนต่อไปก็สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวได้ต่อไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในเรื่องของในอุทยานแห่งชาตินะครับเราจะมีในเรื่องของห้ามในเรื่องของการดื่มสุราต่างก็อาจจะเกิดการรบกวนในเรื่องของเพื่อนๆที่จะมาต้องต่างๆนี้ได้ครับผม
สามารถก่อกองไฟอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
อ๋อในเรื่องของการที่จะประกอบอาหารต่างๆนี่ก็แนะนำให้เตรียมเรื่องของอาจจะเป็น
ตอกแก๊สเล็กๆ
ครับเข้าเรื่องของการที่อาจจะประกอบอาหารต่างๆแต่ว่าในเรื่องของการก่อกองไฟโดยใช้ฟืนต่างๆนี่เราคงไม่ให้นะครับ
ห้ามนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ครับผมครับ
ค่ะเห็นว่ามีดอยเสมอดาวกับผาชูเนี่ยดูจากชื่อแล้วดอยเสมอดาวน่าจะสูงมากพอสมควรใช่ไหมคะ
ครับก็ดอยเสมอดาวนะครับก็จะเป็นจุดบริเวณที่กลางสำคัญของอุทยานชาติศรีน่านก็จะอยู่บริเวณยอดดอยนะครับยอดดอยก็บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีพื้นที่ประมาณสัก20ไร่นะครับ20ไร
่ค่ะ
ขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะมีสามารถมองเห็นได้รอบตัวเลยครับมองเห็นได้รอบตัวเลยนะครับ
ก็ถ้าที่ไ
ลท์สำคัญก็คือดูพระอาทิตย์ตกนะครับตอนเย็นเนี่ยมาถึงปั๊บเราก็ดูพระอาทิตย์ตกได้นะครับเม
ื
่อพอดูพระอาทิตย์ตกแล้วปั๊บเราก็ชมดาวบนดินนะครับดาวบนดินซึ่งก็จะเริ่มขึ้นระยิบระยับสักพักหนึ่งก็จะมีดาวบนฟ้า
ดาวบนดินนี่คืออะไรคะ
ดาวบนดินที่เรามองไปเราจะเห็นในตัวอำเภอนาน้อยนะครับ
ก็คือไฟ
แสงไฟเล็กๆขึ้นมาตามพื้นดินนะครับแล้วก็จะมองเห็นดาวบนฟ้าอีกนะฮะแล้วก็เมื่อตื่นเช้ามานะเช้ามาเราก็จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งจุดเด่นของดอยเสมอดาวเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทะเลหมอกนะครับเราสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้360องศาเลยครับ
แล้วถ้าเทียบกับผาชูล่ะคะผาชูจะมีความสูงน้อยกว่าหรือเปล่าคะ
ผาชูนี่จะอยู่ต่ำกว่าครับต่ำกว่าก็จะมองเห็นได้แค่ในเพลิงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะว่าจะอยู่ใต้หน้าผาลงมา
ครับ
แต่ว่าที่ผาชูนี่เรื่องของลมต่างๆจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับลมจะไม่แรงก็สามารถอยู่ได้ครับ
ก็คือแต่ไงก็ยังเป็นที่โล่งพร้อมที่จะให้นักท่องเที่ยวไปกางเต็นท์นอนได้น
ะได้เลยครับได้เลยครับ
ค่ะในความพิเศษก็คงจะอยู่ที่ดอยเสมอดาวนะคะแล้วมีแก่งหลวงใช่ไหมคะ
ครับผมแก่งหลวงคือถ้าเกิดเราอยู่ที่ดอยเสมอดาวเนี่ยเรามองไปทางทิศตะวันออกเนี่ยเราจะมองเห็นแม่น้ำน่านไหลผ่านกลางอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งแม่น้ำน่านเนี่ยจะผ่านอุทยานแห่งชาติถึง60กว่ากิโลเมตรนะครับไหลไปลงที่เขื่อนสิริกิติ์นะครับก็บริเวณที่เรามองลงไปเราจะเห็นเหมือนกับมีแก่งโขดหินต่างๆก็คือบริเวณแก่งหลวงน้ำน่านนะครับแก่งหลวงน้ำน่านก็จะเป็นแหล่งในเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมในเรื่องของน้ำกระทบโขดหินนะครับแล้วก็จะมีปลาช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลาเขาจะขึ้นแก่งนะครับขึ้นเป็นแก่งกระโดดขึ้นต่างๆครับก็จะมีความงดงามในเรื่องของตอนเช้าเนี่ยอาจจะมีไอเล็ดไอมันไอน้ำขึ้นลอยขึ้นมาเป็นโชยขึ้นมาครับผม
ค่ะแต่ว่าห้ามตกปลาใช่ไหมคะ
ห้ามตกปลาครับผม
พอบอกว่ามีปลาปุ๊บเดี๋ยวอาจจะต้องบอกกฎระเบียบด้วยว่ามีอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะแล้วที่หมู่บ้านประมงมีความน่าสนใจยังไงคะ
ครับสำหรับหมู่บ้านประมงปากนายนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ ั้งเป็นเรือนแพนะครับเป็นบ้านที่อยู่บนเรือนแพบริเวณท้ายสุดของเขื่อนสิริกิตนะครับจะเป็นรอยต่อของอุทยานแห่งชาติศรีน่านนะครับอยู่ในท้องที่อำเภอนาหมื่นครับอำเภอนาหมื่นในส่วนของหมู่บ้านประมงปากนายเนี่ยวิถีเราก็จะไปดูของวิถีของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเรือนแพนะครับก็ในส่วนของหมู่บ้านประมงปากนายเขาจะมีในเรื่องของการวิธีการหาปลานะครับในเขื่อนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอาจจะนอนชมในเรื่องของบรรยากาศทะเลหมอกที่แผ่ครอบคลุมในเรื่องของครอบคลุมทะเลของเขื่อนสิริกิติ์ก็ได้ครับผม
อืมค่ะมีเรือนแพนี่นักท่องเที่ยวพักค้างได้ใช่ไหมคะ
มีเรือนแพของชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพักได้ครับมีอยู่4แพครับผม
4แพนี่รองรับแต่ละแพนี้ประมาณสักกี่คนคะ
ประมาณสัก20คนได้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่พักบนแพเราก็สามารถไปพักที่บริเวณกลางเต็นท์บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปากนายได้เหมือนกันครับ
ก็คืออยู่ใกล้กัน
อยู่ใกล้กันครับใกล
้กันค่ะสำหรับช่วงที่เหมาะจะไปเที่ยวล่ะคะคุณก้องไมตรีแนะนำยังไง
ครับผมสำหรับในโซนของอุทยานแห่งชาติศรีน่านนะครับถ้าจะแนะนำในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเนี่ยครับช่วงนี้ครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยครับจะเป็นช่วงที่สามารถเข้ามาเยี่ยมเที่ยวในเรื่องของป่าเนี่ยกำลังสดนะกำลังสดแล้วก็หญ้ากำลังเขียวนะครับแล้วก็ไอหมอกไอความเย็นที่แผ่ลงมานี่ก็กำลังเย็นนะครับก็สามารถดูได้ทั้งทะเลหมอกแล้วก็พื้นป่าสวยงามได้ครับจนไปถึงประมาณนักเรียนกุมภาก็จะเริ่มมีป่าเปลี่ยนสีนะครับเป็นลักษณะของป่าซึ่งจะเริ่มเปลี่ยนสีออกไปได้อยู่ครับ
ค่ะคนที่จะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติศรีน่านเนี่ยไปได้ทุกเพศทุกวัยไหมคะมีข้อจำกัดเช่นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมคะ
อ๋อของที่บริเวณอุทยานชาติศรีน่านนะครับทุกวัยสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ตลอดนะครับเพราะว่าเส้นทางจะถึงตลอดเลยครับถึงตลอดแต่ว่าในส่วนของทางที่จากอำเภอเวียงสามาที่อำเภอนาน้อยเนี่ยจะมีโค้ง
เยอะหน่อย
ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของอาจจะเมารถบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองครับแต่ว่าเส้นทางนี่ถึงแหล่งท่องเที่ยวทุกที่เลยครับ
เปิดให้เข้าไปเที่ยวตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าคะ
ครับสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ทั้งปีเลยครับในช่วงของป่าหน้าฝนนี่ก็จะเป็นจุดที่กำลังถ้านักท่องเที่ยวที่ชอบในเรื่องของเดินป่าหน้าฝนต่างๆนี่ก็ช่วงหน้าฝนนี่ก็จะเป็นอีกลักษณะบรรยากาศหนึ่งครับผมครับ
ค่ะถ้าสามารถเปิดให้ไปทั้งปีเนี่ยรบกวนคุณก้องไมตรีบอกความพิเศษของแต่ละช่วงฤดูกาลให้คุณผู้ฟังได้ทราบสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงของป่าเปลี่ยนสีใช่ไหมคะแล้วถัดจากนั้นล่ะคะในรอบหนึ่งปีเนี่ยมีไฮไลท์ยังไงบ้าง
ครับผมก็ในส่วนของพอประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ครับก็จะมีลักษณะของป่าเปลี่ยนสีหมายความว่าป่าของโซนอุทยานแห่งชาติศรีน่านถ้าเราดูที่ดอยเสมอดาวเนี่ยมองไปข้างล่างมันจะเป็นลักษณะของป่าที่เขาจะทิ้งใบนะครับเขาจะออกเป็นสีแดงสีเหลืองนะครับแล้วก็ทิ้งใบลงไปพอทิ้งใบลงไปปั๊บแล้วก็ประมาณสักเดือนพฤษภาเขาจะผลิใบใหม่ขึ้นมาเพื่อรับฝนใหม่นะครับฝนใหม่เขาจะเขียวขึ้นมาแล้วช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของไม้ป่าก็จะออกดอกนะครับออกดอกก็จะมีทั้งสีสันดอกไม้ไม่ว่าจะออกเป็นสีขาวสีเหลืองนะครับขึ้นมาเยอะไปหมดเลยนะครับเป็นทั้งผืนป่าเลยนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีในเรื่องของลำน้ำนะครับลำน้ำก็เนื่องจากว่าอุทยานชาติศรีน่านเนี่ยมีแม่น้ำน่านผ่านกลางถึง60 กิโลเมตรนะครับ60 กิโลเมตรแล้วก็จะมีสามารถมีกิจกรรมในเรื่องของการล่องแก่งล่องแพนี่ได้ครับป่าหน้าฝนนะครับ
ค่ะหน้าหนาวก็คืออย่างที่คุยไปในช่วงต้นก็คือไปชมทะเลหมอกใช่ไหมคะ
ครับผม
ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความหลากหลายมากทีเดียวในอนาคตมีโครงการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อีกไหมคะ
ครับก็ในอนาคตก็คงจะเป็นในเรื่องของการเส้นทาง ดินป่าระยะไกลนะครับเส้นป่าระยะไกลสำหรับผู้ที่ชอบไปเข้าไปศึกษาหรือว่าติดตามในเรื่องของสัตว์ป่าต่างๆนะครับแล้วก็ในบริเวณของที่เราจะเปิดใหม่ก็อาจจะเป็นในโซนของกิ่วนกแซวนะครับกิ่วแซวซึ่งจะอยู่ติดกับทางด้านของทางประเทศลาวต่างๆก็คงจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกทีนึงครับผม
ค่ะหากว่าคุณผู้ฟังรายการอยู่แล้วสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อไปพูดคุยได้ก่อนไหมคะ
ครับสามารถติดต่อมาที่อุทยานแห่งชาติศรีน่านได้เลยนะครับก็เบอร์โทรคือ054-731-714หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องของอุทยานแห่งชาติที่เราสามารถเข้าไปเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ครับเว็บไซต์ dng.go.th ครับผม
dng.go.th นะคะค่ะวันนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลที่น่าสนใจว่าในเมืองไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ให้เราได้ไปสัมผัสอีก1ที่นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณก้องไมตรีเทศสุนเนินค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ช่วงต่อไปนะคะ108ทั่วไทยเราไปฟังข้อคิดเรื่องการเที่ยวป่าหน้าหนาวกับคุณทัชชัยโพนาคค่ะ
ฤดูหนาวของคนหรือฤดูแล้งของป่าดูจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีสีสันที่สุดช่วงเวลาหนึ่งของวัฏจักรในธรรมชาติเพราะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสืบทอดขยายพันธุ์และปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากความแห้งแล้งที่เข้ามาเยือนอย่างน้อยอีก 4-5 เดือนสัตว์ป่าบางชนิดจะเริ่มรวมฝูงเพื่อเตรียมผสมพันธุ์สีสันของบรรดาตัวผู้ทั้งหลายก็จะเริ่มปรากฏในช่วงนี้เพื่ออวดโฉมให้ตัวเมียหลงไหลและนำไปสู่การสืบทอดขยายพันธุ์ในที่สุดนกโดยส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนแปลงสีสันของตัวเองให้สดใสมีสีสันเพื่อเชื้อเชิญตัวเมียให้เข้ามาผสมพันธุ์ในขณะเดียวกันที่สัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เริ่มเข้าโขลงเช่นกันช้างตัวผู้จะเริ่มประกาศศักดาให้เห็นถึงความเข้มแข็งและแย่งชิงความเป็นจ่าโขลงป่าก็เช่นกันต่างก็ปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดหลังจากฤดูฝนอันหนักหน่วงผ่านไปปริมาณน้ำในพื้นดินที่เคยชุ่มฉ่ำค่อยๆลดลงลำธารจำนวนมากที่มีน้ำไหลหลากยามฤดูฝนต่างเหือดแห้งลงเหลือเพียงโขดหินต้นไม้ประเภทผัดใบจำเป็นต้องเปลี่ยนสภาพเป็นใบแห้งและปลิดทิ้งใบในที่สุดเพื่อรักษาการขายน้ำช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวป่าและถ่ายรูปธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งเพราะอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งและหนาวเย็นสีสันของธรรมชาติดูสวยงามและละมุนละไมอย่างไรก็ตามช่วงเวลานี้ในธรรมชาติก็มีความเปราะบางเช่นกันเพราะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์ป่าเป็นช่วงที่สัตว์ป่าต้องการความสงบและเป็นส่วนตัวอย่างมากดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวเข้าไปใกล้หรือกวนให้สัตว์ป่าตื่นตระหนกอาจเกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึงได้เช่นอาจเป็นอันตรายต่อผู้พบเห็นเองหรือไม่ก็ทำให้สัตว์ป่านั้นไม่ทำการผสมพันธุ์หรือตกลูกไปเลยก็ได้การท่องเที่ยวที่ถูกต้องถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง
1 2 3แชร์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเราก็มีคำถามประจำรายการเช่นเคยค่ะหากว่าท่านตอบถูกนะคะทางรายการก็จะมีของที่ระลึกมอบให้วันนี้ขอถามว่าดอยเสมอดาวแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติศรีน่านมีความพิเศษโดดเด่นอย่างไรบ้างนะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี 1-1120นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑสินประสานงานวิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการวสันต์วิยาพรควบคุมเสียงทัชชัยโพนาคร่วมรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ